Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, dobrodošli poštovani slušalci u subotnje izdanje emisije. Ovaj 25. januar protiče u znaku sljedećih vijesti. Raste broj povrijeđenih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Tursku, dok je najmanje 20 osoba izgubilo život. Potpredsjednik vlade Zoran Pažin vjeruje da će vlada i mitropolija Srpske crkve u Crnoj Gori u dijalogu prevazići razlike. Kina širi karantin zbog koronavirusa, izolovano 56 miliona ljudi. Virus i u Evropi, Francuska potvrdila 2 slučaja. U emisiji ćete čuti šta je za naš program rekao Rade Šerbedžija, koji je govorio o kulturi danas, sistemu vrijednosti, sudbini malih naroda i odlasku mladih sa Balkana, ali i o aktualnom društvenom trenutku.
Ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti. Svijet sve više i sve brže u meni hrli prema svom kraju. Dakle, vremena postaju isprazna, vremena postaju jeftina.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik vlade Zoran Pažin kazao je da vjeruje da će naredni dani donijeti jasne pozicije vlade i mitropolije Crnogorsko-Primorske i da će u dijalogu graditi mostove i prevazići razlike, afirmišući zajedničke vrijednosti. U intervju u agenciji Mina Pažin je kazao da podržava poruke predstavnika mitropolije kojima se poziva na dijalog i poštovanje različitosti u crnogorskom društvu. Citiram: "Naročito pozdravljam nedavnu izjavu rektora Cetinske bogoslovije Gojka Perovića, koji je apelovao da ne smije biti neprijateljstva među građanima Crne Gore, da smo jedni drugima potrebni i da u Cetinskom manastiru ima mjesta za sve vjernike", kraj citata, rekao je Pažin. Sudijama Ustavnog suda Crne Gore, kako piše Pobjeda, stigle su 17. januara 2 inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. Iako je, piše Pobjeda, mitropolija Crnogorsko-Primorska 7 dana ranije apelovala na sve građane, udruženja i institucije da ne preduzimaju, kako je navedeno, jednostrane aktivnosti, već da sve prijedloge prvo dostave pravnom savjetu preko mitropolije i eparhija Srpske crkve u Crnoj Gori. Obje inicijative dolaze iz centrale Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, saznaje Pobjeda, a podnosilac je patrijarh Srpske crkve Irinej. Inicijativama za pokretanjem postupka centrala Srpske crkve u Beogradu zahtjeva da Ustavni sud Crne Gore izda privremenu naredbu za obustavu izvršenja radnji i pojedinačnih akata uz prijedlog za prioritetno razmatranje predmeta. Direktor uprave policije Crne Gore Veselin Beljović kazao je za Pobjedu da nije dao nalog da se procesuira Nikšićanin Milija Goranović, koji mu je uputio uvredljiv komentar na Facebooku i objasnio da nije bio upoznat sa tim događajem. Beljovićeva reakcija je uslijedila nakon što je juče kasno poslije podne ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke na svom Twitter nalogu uz objavljeni tekst o Goranoviću napisala, citiram: "Ovo me stvarno brine, javne ličnosti se rutinski kritikuju i čak vrijeđaju, to im je dio posla, ali na kraju krajeva moramo da branimo pravo na slobodu izražavanja, to je fundamentalno za demokratiju", kraj citata napisala je ambasadorka Rising Reinke. Podsjetimo, Nikšićanin Milija Goranović, odnosno Nikšićanina, je policija privela zbog uvrijedljivog komentara na Facebooku koji je uputio na račun Veselina Veljovića, a sud za prekršaje potom ga je kaznio sa 500 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Raste broj povrijeđenih u snažnom zemljotresu koji je pogodio istočnu Tursku, a zvanični podaci kažu da je najmanje 20 osoba izgubilo život, više od 1000 ih je povrijeđeno. Spasilačke ekipe i danas nastavljaju potragu za preživjelima u ruševinama. Najmanje 30 osoba je ostalo zatrpano. Zemljotres jačine 6,8 stepeni po Richteru pogodio je u 20:55 po lokalnom vremenu istočni dio Turske. Kina je danas saopštila da proširuje sanitarni kordon koji treba da spriječi širenje virusa koji se najprije pojavio u gradu Wuhanu. Prema nekim procjenama, zbog toga će 56 miliona ljudi biti odsječeno od svijeta. U međuvremenu Francuska je prijavila dva slučaja koronavirusa iz Kine i to su prvi slučajevi u Evropi. Dva potvrđena slučaja objavila je ministarka zdravlja Agnes Buzin i istakla da očekuje nove slučajeve. Prema njenim riječima, oboje oboljelih su putovali u Kinu. Demokrate predstavničkog doma Američkog kongresa optužile su predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da je, citat, diktator, kraj citata, bez kajanja, čime su završile iznošenje dokaza u okviru suđenja za opoziv, dok se predsjednikov advokatski tim priprema za svoja tri dana pred Senatom. Trump je optužen za zloupotrebu položaja i ometanje kongresa u istrazi njegovih postupaka u odnosima sa Ukrajinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sedmica na čijem smo kraju protekla je u priči i reakcijama na zakon o slobodi vjeroispovijesti i o medijskom izvještavanju u ovom zakonu, ali i dešavanjima nakon izglasavanja. Dok je premijer Duško Marković najavio da će do kraja nedjelje uputiti zvanično pismo za razgovore mitropolitu Amfilohiju, u crnogorskim gradovima se dva puta sedmično nastavljaju masovne protestne šetnje i molebani Srpske crkve protiv zakona. Na Cetinju do sada nije bilo šetnji Srpske crkve, kako izvještavao Srđan Janković. U prijestolnici su se u srijedu, zbog najavljene litije Srpske crkve, okupili građani na protestu i poručili da se u tom gradu neće šetati. A nakon pregovora sa policijom, Mitropolija Srpske crkve je otkazala za četvrtak najavljenu litiju.
Skup je protekao mirno. Do skupa, koji je neka vrsta reakcije na višenedjeljne protestne šetnje Mitropolije Srpske pravoslavne crkve, došlo je nakon što je Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila litiju za četvrtak i na Cetinju. Nakon te najave na društvenim mrežama se pojavio transparent da na Cetinju neće biti šetnje nepoznatih autora, kojim je upućen poziv građanima Cetinja na skup koji je održan u 12 časova. Peđa Vušurović, jedan od članova organizacionog odbora skupa na Cetinju, je saopštio
da je na Cetinju dobrodošao svako ko sa dobrom namjerom u ovaj grad dođe. Jednostavno je još jednom potvrđen civilizacijski nivo koji prijestolnica vjekovima sobom nosi i poslata poruka da je u sve crnogorske svetinje dobrodošao naravno svaki njen građanin i svako sa strane ko s dobrom namjerom dolazi, u njima se Bogu moli i jednostavno to nijednog trenutka ne pokušava da zloupotrijebi u političke svrhe.
Cetinje je jedini grad u Crnoj Gori sa većinskim pravoslavnim stanovništvom u kojem nisu organizovane protestne litije Srpske pravoslavne crkve koje su uperene protiv usvojenog zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Osim pitanja vlasništva nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori koje je aktualizovano nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, još jedno pitanje, kako izvještavao Predrag Tomović, izaziva pažnju javnosti. Pitanje registracije Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori tvrde da imaju svojstvo pravnog lica. U prilog takvoj tvrdnji, pravni zastupnik te vjerske organizacije advokat Dalibor Kavarić navodi podatak da Mitropolija ima poreski identifikacioni broj, tekući račun, da plaća poreze, da je evidentirana kao vlasnica imovine, da osniva druga pravna lica, te da se pojavljuje kao stranka u postupcima i sporovima.
Apsolutno bez ikakve dvojbe Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima svojstvo pravnog lica upisom u važeću evidenciju čak i prije prethodnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, a posebno ga ima prije stupanja na snagu važećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, jer ona ima stečeno pravo pravnog subjektiviteta i njegov kontinuitet.
Podgorički advokat Nikola Martinović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da Mitropolija Crnogorsko-Primorska nema svojstvo pravnog lica u Crnoj Gori i ne može ga dobiti bez adekvatne registracije kod nadležnog državnog organa.
Nije registrovana
i nije dobila svojstvo pravnog lica jer se u registrima vjerskih zajednica danas u Crnoj Gori ona ne nalazi. To predstavlja problem i državnim organima i samoj mitropoliji, jer se u nedostatku takve registracije ne može sa sigurnošću i nedvosmisleno bez previše traganja utvrditi ko je zvanični i legalni predstavnik te vjerske organizacije. To što je neko dobio status stranke u upravnom ili parničnom postupku ne znači da je on pravno lice.
Prema Zakonu o slobodi i vjeroispovijesti koji je usvojen 27. decembra prošle godine, vjerska zajednica stiče svojstvo pravnog lica upisom u registar vjerskih zajednica koji vodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Registracija vjerske zajednice ili dijela vjerske zajednice čiji je centar u inostranstvu, kakav je slučaj Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čija je centrala u Beogradu, nije obavezna, već ona slobodno odlučuje o tome da li će zahtijevati upis u registar.
Usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti, osim što je podiglo tenzije i produbilo stare identitetske podjele u Crnoj Gori, gotovo da je bacilo u zapećak, kako izvještavao Dimitrije Jovićević, sva ostala goruća društvena i politička pitanja u zemlji, i to u izbornoj godini.
Crna Gora na čekanju. Tako bi moglo da se opiše stanje u kome se našla nakon što je voljom vladajuće većine krajem prošle godine u parlamentu usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji je uskovitlao političku javnu scenu i razbuktao polemiku oko vjerskih odnosno identitetskih pitanja. I dok se vrh Srpske crkve u Crnoj Gori i državna vlast žestoko spore oko opravdanosti i svrhe donošenja tog zakona, što sve prati zaglušujuća kampanja informacija i dezinformacija u medijima, sve ostalo kao da je stalo. Institucije sistema su pasivizovane, parlament ne zasjeda, a priča oko izbornih reformi koja bi trebalo da bude dominantna u godini glasanja pala je u drugi plan nakon kraha pokušaja reformi izbornog zakonodavstva pod patronatom Evropske unije. U takvoj atmosferi, kako primjećuje naša sagovornica, profesorica književnosti Božena Jelušić, više se niko ne sjeća da su Crnu Goru prije godinu potresali građanski protesti zbog afere Koverta. Zaboravili smo i na aferu Stanovi, dok je činjenica da se jedna od glavnih institucija u borbi protiv korupcije i kriminala, Vrhovno državno tužilaštvo, već mjesecima nalazi u VD stanju, a u sudskom savjetu i dalje nema članova iz redova uglednih pravnika. Stoga, prema riječima Jelušić, vjerski narativ nije slučajno postao dominantan u Crnoj Gori.
Metaforično govoreći, za mene je zakon o slobodi vjeroispovijesti bila zlatna poluga vlasti. Ona sredstva, ono blago koje se čuva kad svi drugi oblici plaćanja presahnu, kad je u pitanju rat, kad je u pitanju neka pošast, i u ovom slučaju jeste u pitanju jedna vrsta rata, rata za vlast.
Cilj vlasti je, kako dodaje Jelušić, da nakon propasti prošlogodišnjih dezavuiše sve buduće građanske proteste u Crnoj Gori.
Jer iako vi na ulici možda možete imati u jednom trenutku 100.000 ljudi koji protestuju protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, imate najmanje toliko koji nikada neće izaći na ulicu zbog toga što je crkveno pitanje u fokusu, a ne zbog toga što bi u fokusu bila građanska pitanja. Dakle, mogući budući građanski protesti su obesmišljeni, onemogućeni, oni su stavljeni pod sumnju i zapravo je ovo bio način da se njima zada konačan udarac, pored onoga koji im je zadala opozicija.
Sa druge strane, postavlja se pitanje o tome da li se sveoštrim konfrontacijama oko crkvenog pitanja vidi kraj. Politički analitičar Sergej Sekulović nije optimističan i za naš radio iznosi bojazan da će sve potrajati do samih parlamentarnih izbora. Održali se oni, kako kaže, već u maju ili na jesen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
A u nastavku subotnjeg izdanja emisije čućete zašto svijet, kako smatra Rade Šerbedžija, sve više, sve brže hrli prema svome kraju. Jedan od najvećih glumaca sa Zapadnog Balkana, Šerbedžija, je u razgovoru sa Draganom Štavljaninom govorio o aktuelnom društvenom trenutku i sistemu vrijednosti, o sudbini malih naroda i odlasku mladih sa Balkana.
Pa evo, počet ćemo od večerašnjeg vašeg nastupa. Naravno, za više od 50 godina vaše karijere odigrali ste u nebrojnim filmskim ulogama, u TV serijama, u kazalištu i tako dalje. Ali naročito posljednjih godina sve učestalije, da kažem, nastupati na koncertima, pevate, pišete knjige. Da li je to neka vrsta predaha od glume ili neki način time punite baterije, tako da kažem, žargonu za snimanje filmova, za nastupe u pozorištu. Da li je nužna ta svestranost za velikog umetnika?
Da, zapravo da vam kažem, što se tiče pisanja, moram reći da to nije nešto što je kod mene usputno ili predah. Sklonost ka pisanju je bila moja prva strast u mladosti. Želio sam studirati književnost i baviti se pisanjem. Da li kao novinar, da li kao pisac. Nisam bio toliko ohol da sam mogao misliti kad sam imao 16-17 godina da ću biti jednog dana pisac ili pjesnik. To se ne planira, to se postaje. Ali pisanje i čitanje knjiga bila moja najjača strast u mladosti. I onda je tako došlo da sam otišao slučajno na prijemni ispit za glumu. I onda sam prošao i onda je krenula ta priča moja glumačka. Tako da, sve to skupa nije, kako kažem, usput. To je nešto što je sastavni dio mene. I pisanje i sklonost ka literaturi zapravo mi je užasno mnogo pomoglo u ovom poslu.
Pa bez toga ne biste mogli Šekspiru i onake da glumite tako efektno.
Pa mogo bi. I Milivoj Živanović kažu da je bio prosječno obrazovan i čak i neobrazovan, a bio jedan od najvećih glumaca ikada. U glumačkom poslu intuicija.
A muzika? Jaka.
A muzika je išla kroz moju majku koja je uvijek pjevala cijeli život, tako da ja dan danas dođem u neku kafanu i jedan put počne neka pjesma ili neka nepoznata sevdalinka ili potpuno neka pjesma sa juga Srbije, ja je znam, jer moja majka je pjevala cijeli život je pjevala.
Bili ste u Beču danas u Pragu, ne znam da li imate još neki koncert, poslije toga pretpostavljam povratak glumi.
To je jedna, zapravo da vam kažem, lijepa kombinacija.
Da.
A zapravo pravi razlog zašto ja sam krenuo da radim te koncerte toliko intenzivno ovih zadnjih 20 godina, jeste to što sam ja od 1991. godine prestao da budem glumac na svom jeziku u kazalištu. Prestao sam igrati. Tu i tamo sam još odigrao neki film na našem jeziku, ali isto vrlo malo. Uglavnom sam na engleskom jeziku igrao stranim filmovima i u teatru u Londonu sa Vanessom Redgrave, još u Royal Exchange Theatre u Manchesteru i tako još neki u Riverside Studio u Londonu. Tako da sam uglavnom na engleskom jeziku glumio. I onda meni je manjkao i falio mi ta interakcija sa mojom publikom na mom jeziku, jer tu sam najjači kao glumac. Jel? I onda je došlo do toga da sam ja preko koncerata koje sam radio, a dosta sam i pjesama u toj samoći svojoj od 20 godina ili od 10 godina tada, dok sam stanovao u Londonu, družio se sam s gitarom, bez teatra, bez ičega, bez prijatelja s kojima radim teatar ili bilo što na mom jeziku. I onda sam pisao dosta pjesama. I onda je to tako se akumuliralo, jel? I onda sam mogao praviti koncerte sastavljene od mojih pjesama i od pjesama nekih mojih prijatelja, najviše Arsena Dedića i još nekih drugih remake-ova koje sam radio. I tako onda sam pravio te svoje koncerte koji su zapravo bili moja nadoknada za teatar koji mi je falio na mom jeziku.
A, dakle, kako vi gledate na ulogu umetnosti? Bekstvo stvarnosti ili pomoć da razumijemo kako svijetu živimo?
Nikako bekstvo stvarnosti. Umjetnost koja je bekstvo stvarnosti je loša umjetnost. Neću reći loša, izvinjavam se. Ali po meni manja umjetnost, recimo. Za mene umjetnost mora biti angažirana. Čak i onda kada ona nema veze s politikom. Kao recimo komponiranje neke sonate za violinu ili za klavir ili za orkestar cijeli, simfonije. Ona mora osluškivati vrijeme u kojem živiš i biti aktualna.
Ne samo u estetskom smislu, nego...
Ne samo u estetskom smislu, nego biti aktualna u odnosu na život koji živim. A onda kad se govorim o predstavljačkoj umjetnosti, a to je kazalište i film, ona mora izabirati teme koje su u vezi sa društvom, u vezi sa današnjim životom, u vezi sa politikom koja je sastavni dio našeg života i koja često odlučuje o našim sudbinama i životu. Tako da umjetnost mora biti angažirana.
A koliko je današnja umjetnost zaista angažirana, recimo i na Balkanu imajući...
Pa to je pitanje svakog umjetnika ponaosob. Najviše oni koji su autori, a to su režiseri, pisci.
A kako vi vidite ovu sveopštu sliku? Da su to samo pojedinci, da su to samo neke oaze?
Pa, mogu reći da nisam nezadovoljan sa onim što se događa u prostoru, recimo, bivše Jugoslavije i na tim pozornicama. Ima dosta angažiranih umjetnika i baš mi je drago zbog toga. U svim tim našim gradovima i novim državama, ali ima dosta angažiranih umjetnika i mislim da je to u redu.
A kultura, ili bolje rečeno ono što su neki negativni efekti, surogati, masovna kultura, kultura spektakla i sa tom, da kažem, tabloidizacijom društva, ne samo kulture i ne samo medija. I s jedne strane služi za skretanje pažnje javnosti sa problema sa kojima se suočava, i s druge strane to je neki način, da kažem, u žargoni malo grubo, služi za zaglupljivanje javnosti, recimo te reality programi i tako dalje. A s treće strane, vlast na taj način, na indirektan način stvara mogućnost podrške. Na koji način se boriti protiv toga? Kako sprečiti da kultura u svom izvornom smislu, u onom najboljem smislu, jeste...
Nema borbe. Ona dolazi sa zrelošću društva. To je pitanje zrelosti društva. Da li u, recimo, u zemljama koje, po mom nekakvom odabru, recimo, su najviše... sjeverne skandinavske zemlje. Da li ima takve vrste zaglupljivanja naroda o kojem vi govorite?
Pa u nekoj mjeri vjerojatno, da.
Ima, da, ali ne u tolikoj mjeri kao što ima, recimo, u našim prostorima, jel tako? Ili u Americi, ili u Engleskoj, isto tako.
Big Brother je holandski projekat.
Apsolutno.
Samo je uvezan na Balkan.
Da. Ali želim reći da neka zrelija društva imaju manje toga. Ali to je uvijek sastavni dio te kurve politike, da kažem, je tako? A uvijek su pravi umjetnici u manjini.
A da li ste izabrinuti, tako da kažem, stanjem te kulturne svesti, s obzirom, recimo, da ste glumili u bivšoj Jugoslaviji, da su upravljeni veliki projekti, da li možda je to nostalgičan pogled, ali imali te utisak da je taj nivo kulturne svesti pred 20-30-40 godina bio viši nego sada, s obzirom na te programe reality, kad pogledate koliko ljudi malo čitaju?
Pa bio je svakako viši. A zato zašto? Jer svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti, svijet sve više i sve brže, po meni, hrli prema svom kraju.
Doćemo na kraju razgovora o tome.
To je moje mišljenje. I u tom smislu ovo što govorite, to je točno. Dakle, vremena postaju isprazna, vremena postaju jeftina.
Više nema sadržaja, nema ideala.
Zato sve
nema...
više ima takvi. Nema ideala, ali nema, zato što je teško doći do suštine prave, u gomili tolikih problema, u gomili zagađenosti svijet, u gomili niske svijesti kod ljudi u cijelom svijetu. I to je problem. Kako da glumite, ili ne glumite, nego kako uopće da pravite umjetnost, izabranu vrhunsku umjetnost, koja može zainteresirati mase? Ne može. Jer su mase ostale, uglavnom većina mase ostala na niskom stupnju razvoja. To je ipak u nekom smislu zasluga kapitalizma.
Na neki način ta distopijska vizija Orwella se čak smatra da je Orwell bio naivan.
Prorok, apsolutno.
Očito da živimo sve uzburkanijem svetu, bez obzira na te tehnološke napretke. Između ostalog, jedan od problema su sve veće socijalne nejednakosti. Čak i Warren Buffett, a pre neki dan je i Bill Gates, koji zatražio je da se poveća progresivni taj porez na bogate. Međutim, već 10 godina se govori o socijalnim nejednakostima kao ključnom problemu. Međutim, nejednakosti se produbljuju. Vi kažete za sebe da ste levičarskih opredeljenja. Imali rješenja tom problemu ili mi idemo kao neki perpetuum mobile, ka nekom uslovno rečeno, nekom ambisu?
Ma koliko je taj Bill Gates simpatičan u nekim svojim potezima i odlukama, ali zapravo bi bio pravi put njegov da napravi javno samoubojstvo. Razumite što želim reći?
Da, figurativno rečeno.
Figurativno, naravno, ja želim sve dobro i ne nagovaram ga na to.
On dosta pomaže u toj svojoj dobrotvornoj fondaciji.
Sve je u redu, ali želim reći, ali kako je postao to što je postao? Kako je postalo to zlo što je postalo da se ta šačica ljudi vlada svijetom? A čitav svijet je jedan užas od proletera, proletarijata, siromašnih ljudi koji umiru po Africi, po Aziji. Pa to su pitanja današnjeg čovječanstva. I tu je ta šarena laža kapitalizma koja finansira taj srednji sloj.
Koji se tanji čak i na zapadu.
Tačno. I daje im nekakve mrvice da može pristojno da živi. A da, li... A da ne govorim, i nije ih briga uopće za ovaj niži sloj. Eto, to, o tom se radi. Međutim, bojim se da će doći do neke kataklizme.
Mislite na revolucije? Mislite...
Da. Revolucija, ovako bih htio reći, dakle, revolucija svjetska, socijalna, ona se neće dogoditi po principu artikulacije nekada Marksa i Engelsa ili poslije u smislu artikulacije, šta ja znam, pobjede nad fašizmom u kojim se ubraja i naš Josip Broz Tito, pa čak i Rusi, sve to, taj socijalizam neki koji je htio mijenjati svijet. Jer nema ljudi koji će razumjeti lidere i filozofe.
Mislite da biti rušilačka?
Tako je. Ta revolucija...
Izliv besa.
Ta revolucija će biti izliv besa. I to će biti strašno. To će biti kao Mad Max.
Koji će presobno rušiti i dobro i loše.
I dobro i loše. Počet će se rušiti sve. Jer jedan put taj proletarijat više neće moći da izdrži to da mu dijete umire u mukama, bez kruha, bez ovoga, bez onoga, i samo će krenuti. Krenut će masa golog ljudskog tijela protiv svih mogućih ograda i one će ih srušiti. Ta masa je u stanju da pregrize sve željezne zaštite dvoraca i parlamenata. I to će biti strašno.
A vi ste živjeli u Los Angelesu godinama i vidjeli ste na delu kako izgleda taj kontrast. Znamo da 2016. godine beli Amerikanci, to radnici, gubitnici globalizacije, su glasali za Trumpa. Kako objašnjate taj paradoks da tada, kažemo, obespravljena radnička klasa glasa za bogate, glasa za desničare, za populiste, a ne za neku levicu?
Pa zato što su neuki. Pa zato što oni nemaju pojma šta je uopće ljevica. Ljevica u njima kroz nekakvu informaciju koju dobivaju od krajnje desnice u svijetu i od kapitalizma, ljevica je za njih nešto rušilačko, nešto što je povezano sa terorizmom. Lenin je za njih kriminalac, u redu Stalin je to dokazano bio, ali cijeli taj socijalistički svijet se urušio zato što jednostavno svijet nije bio na dovoljno visokom stepenu obrazovanosti. Ja kad govorim o Jugoslaviji našoj, ja nisam jugonostalgičar, to su gluposti. Svjestan sam da se ona morala raspasti. Ali kad govorim o tome, mislim samo o jednom sistemu. Ne znam na koji način, nije bilo sirotinje, nisu ljudi kopali po kantama za smeće. Bilo je slobode u nekom smislu, recimo to da si zaštićen, da te čuvala policija, da nije bilo toliko razbojstava, da si mogao spavati u parku preko noći. Bilo je neke zaštite ljudi i bilo je neke pravde. Eto. A danas toga u ovim našim prostorima nema.
Vi ste se vratili iz Los Angelesa, međuvremeno ljudi masovno odlaze, naročito mladi, naročito obrazovani iz Balkana, neki to smatraju i doživljavaju kao neku vrstu tihe revolucije koja će imati pogubne efekte po tamošnja društva. Da li mislite da će zaista imati pogubne posljedice po ta društva, ili mislite da će se neki kao i vi vratiti sa nekim znanjem, s nekim kapitalom?
Pa vratit će se oni koji se zažele tog brloga gdje su rođeni, tog mirisa, te zemlje, običaja. Ja lično, Jadranskog mora. Vratit će se zbog te stvari, ali, ja mislim to sudbina malih naroda. Sve ovo je priča jezik. Pogledajte, evo nema granica, mi smo u Europi, u Hrvatskoj, ali bit će tako i Srbija, bit će i Bosna. I šta će sa ti ljudi koji se rađaju, novi ti ljudi? Oni su u Europi. Pa što ćemo sada da studira, na primjer, akademiju na bosanskom jeziku ili hrvatskom ili srpskom. Priče u Beč.
Priče
u London. Molim?
A šta će ostati od tih društva kad svi tako odu?
Pa ništa. To je sudbina malih naroda. Osjeća sjećanja na jezik.
Kaže Rade Šerbeđija u intervju za naš program. Kompletan tekst možete čitati na internet stranici Radija Slobodna Evropa. I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.